Ska preke litt om talsmann, den hellige ånd. I Johannes 14:9 så har vi jo lest de siste søndagene her, hatt veldig fokus på at Jesus han kom for å vise oss Faderen. Og jeg siterer Johannes 14:9, den som har sett meg, han har sett Faderen. For vi har slitet noen ganger litt med dette gudsbildet vårt. Det at vi har et så feil gudsbilde. Vi tror at Gud snur ryggen til oss. Når vi synder, når vi faller. Ja, nei, vi vet jo at Jesus har dødd og sånn, så vi forstår jo det i dag. Men saken at Gud har aldri snudd ryggen til menneskene. Vi tror det, men hvis vi leser med litt nye briller, så vil vi se at Jesus kom for å rette opp igjen det der vrangbildet, det vrengebildet som vi hadde av Faderen. Gud, han god. Når Adam synda, så står det at det var han som forlot Gud. Adam og Eva, de gikk og gjemte seg. Og så, men så står det at, men, hør på denne, men Adam hørte Guds røst, selv om han hadde synda. Hallo? Skal bare se på den før vi går videre. Så skal vi gå. For det er sånn vi tenker, skjønner jeg. At Gud, han hører deg ikke, eller han, hvis det har gått litt gærent for deg, eller du har tenkt en stygg tanke til utile med å ha snublet inn i hans synd, så hører ikke Gud deg. Nå skal vi snakke om den stemmen i dag. Vi skal snakke om den hellige ånd. Den hellige ånd, jeg tenker liksom at, vær forsiktig med den hellige ånd, liksom. Ja, men du skjønner, han Gud. I 1. Mosebok 3. Det står, da Adam og Eva spiste, så står det at da ble øynene deres åpna. I kapp ikke flau over dem. De flettet sammen fikenblader og dekket seg nedentil. De hørte da lyden av Herren, Gud, som gikk omkring i hagen. Så de hørte Gud. De hørte lyden av Herren. Ser du det? De hørte Herren, selv om de hadde synda, selv om de hadde gått skikkelig på snørra, som vi sier på godt norsk. De hadde ordentlig gjort seg bort. De hadde faktisk gjort en så alvorlig synd som gjorde at hele menneskeheten falt. Vi er et resultat av Adam og Evas syndefall. Men de hørte fortsatt Herren. Dere kan alle høre fra Gud. Dere kan alle høre fra himmelen. Jeg tenker at det er predikanter og spesielt salva folk som liksom hører fra Gud. Nei, du kan høre fra Gud. Skal du si det sammen? Jeg kan høre fra Gud. Og bare bestem deg for det at det er ikke sånn at Gud, han lar det bli stille. Nei, han taler på alle kanaler samtidig. Det er bare at vi må noen ganger justere, finjustere kanalen vår litt. Så når vi skal ha en P1, eller skal vi høre på P2, eller skal vi høre på P3, eller på, og så har du alle disse kanalene. Hva vil du høre på? Gud, han taler på faktisk veldig mange kanaler. Så innstill deg på å høre fra Gud denne kvelden. Innstill deg på å bli berørt. Jeg er ute og seiler innimellom. Det er fantastisk. Og det er greit å ha mot å kjøre stor seilbåt, så må du få opp seilet liksom. Og så få tak i vind, og så begynner du å ta tak. Og da vi da skrur av motoren, en vanvittig deilig følelse. Vind bare tar oss av sted. Johannes 16:7 sier, likevel sier dere sannheten. Det er til det beste for dere at jeg går bort, sa Jesus. Og disiplene fatta jo ingenting. Her har de gått sammen med Jesus, og sier han, nå skal jeg gå bort. Jesus, ikke gå fra oss. Så sier Jesus, det er til det beste for dere at jeg går bort. For hvis jeg ikke går bort, så kommer ikke talsmannen til dere. Men hvis jeg går bort, så skal jeg sende han til dere. Da tenkte de, talsmann, hva er det for en fyr liksom? Men når Jesus sa talsmann, så sa han, parakletos. Jeg skal sende parakletos til dere. Og det betyr talsmannen, og ikke tiemannen. Han er talsmannen, ikke tiemannen. Mange spør, Gud, hvor er du? Jeg vil høre fra deg. Ja, men han er talsmann. Noen ganger så taler han gjennom unga dine, andre ganger så taler han gjennom en film, andre ganger gjennom Guds ord, andre ganger til og med gjennom predikanter. Halleluja. Og andre ganger når du bare er i bønn til Herren alene, gjennom følelsene dine, gjennom ditt kunstneriske uttrykk, så kan Gud tale. Han taler på alle kanaler. Parakletos betyr forbeder. Det betyr hjelper. Det betyr advokat, og så betyr det trøster. Så han faktisk din trøster. Når du trenger trøst, så den hellige ånd gitt deg for å trøste deg. Nå trenger jeg litt trøst. Det godt å få trøst når man litt syk og har litt vondt. Han din advokat når du trenger, når pilene kommer, de brennende pilene, setter seg i sinnet ditt, i tankelivet ditt, i kroppen din kanskje, med fordømmelse, med skam og med skyld. For en brennende pil, den ikke god. Den brann den har med seg, det bildet på at følelsene dine settes i sving. Det en pil, det kanskje en anklage du har tatt imot fra enten djevel, menneske eller deg selv. At du ikke duger, du ikke bra nok. Jeg skammer meg, jeg ikke en bra person. Og det har brann med seg. Det setter følelsene dine i sving. Og følelsene, de går litt sånn. Men du skjønner, han din advokat. Han vil forsvare deg, han vil hjelpe deg. Han vil at du skal få blikket bort fra deg selv og over på hva Jesus har gjort for oss. Og han din hjelper, han din forbeder. Jeg tenker på den hellige ånd, han viser seg på så mange forskjellige vis. Og Bibelen snakker om luft. Han snakker om den hellige ånd som vind. Han snakker om ild og vann. Alle disse elementene. Og den hellige ånd i alle disse tingene. Så når vi leser vår Bibel, så ser vi at av og til så bruker Gud denne lufta. Og i 1. Mosebok 2,7 så står det at «Og Herren Gud formet mennesket av jordens støv, og han blåste livets ånde inn i hans nesebor, og mennesket ble til en levende sjel.» Her står det at Gud han blåste inn i Adam, og så ble han til en levende sjel. Og så vet vi rett før Jesus dro til himmelen. Da hadde han dødd. Syndene var tatt bort. Han hadde stått opp. Og vi kjenner jo Bibelen som sier at Jesus hadde blitt til en livgivende ånd. Og hva det han gjør med disiplene da? Rett før han drar, så sier han, da han hadde sagt dette, åndet han på dem. Og sa til dem, ta imot den hellige ånd. Og Jesus med disiplene, han klarte ikke å vente til pinsefestens dag, vet du. Han bare, ta imot den hellige ånd, sa han. Så han blåste luft, Guds pust, inn i våre liv. Og når denne pusten blir til en vind, da blir det litt kraftigere, ikke sant? En vind jo fordi at det luft i bevegelse. Det noe litt kraftigere. Gud i den stille susen, ja. Men så jammen han i stormen nå, skjønner du? For mange som liksom, personligheten vår liker det stille, det litt forsiktige, det litt sånn sånn. Og så driver vi og manipulerer hverandre, og så prøver vi å holde hverandre nede. På den måten å si at, ja, men Gud kom i den stille susen. Ja, men han kom i stormen nå. For Gud også vind. Vi må ikke begrense den hellige ånd. Og jeg husker når jeg var ung og fresh, var det feil å si det. Føler meg fortsatt fresh. Men jeg var ung, og jeg liker ikke å si ung og dum, skjønner du? For det ungdom, så har man liksom oversatt det med ung og dum. Jo, man brukte kanskje ikke all verdens visdom alltid. Men når de skulle dupere meg da, når folk skulle holde meg nede, så var det liksom, ja, Gud kommer inn stille vind, liksom. Så bare ton deg ned, liksom. Ok, liksom. Så følte man seg litt kontrollert og litt knebla. Men du skjønner, det ikke sånn. Den hellige ånd, han alt. Han spiller på alle kanaler samtidig. På P1, på P2, på P3 og så videre. Du skjønner, han bruker alt for å nå inn til oss mennesker. Og fordi vi så forskjellige, noen av oss sånne litt tilbakelente. Vel, så taler han til deg på den måten. Andre som liker litt sånn futt og fart. Så kommer han i stormen og i vinden. Og Johannes 3,8 så sier han, vinden blåser dit den vil. Enten du liker eller ei, skjønner du. Enten jeg liker det eller ei. Noen ganger så bruker den hellige ånd mennesker mot min vilje tenke seg til. Uforskamma. Neida, den hellige ånd den hellige ånd. Det Guds kraft. Det Guds vind. Og så det Guds pust. Vinden blåser. Du hører lyden av den. Men du vet ikke hvor den kommer fra. Eller hvor den går hen. Slik det med hver den som født av ånden. Det å sette ånden i bås. Ja, det jeg prøver å sprenge litt tankebygninger på her i dag. Så her skal det blåse, skjønner du. Halleluja! Han snakker om vann. Johannes 4, 14, så sier Bibelen, «Det vannet jeg vil gi deg, blir i deg en kilde med vann som veller fram til evig liv.» Og så skal vi slå opp i Johannes 7, 37, skal ta oss tid til det. Johannes 7, også 37. For du vet, i Johannes 4 så snakker han om at her skal det bli en kilde med vann som veller fram til evig liv. Da kan du se for deg en liten sånn oppkomme. Sånn der, har du sett sånn kilde som pipler fram sånn? Det er litt vann liksom. Det er nok til at du kan klare deg på den kilden hvis du hadde vært en huleboer og bodd for deg selv og ikke hadde hatt spring i krana. Så hadde du overlevd på den lille, det oppkommende er sånn. Sånn er det med den ånden vi får når vi blir født på ny. Da er det såpass med ånd i deg at du kommer til himmelen, skjønner du? For den skal velle fram til hva da? Evig liv. Det er meningen at når vi møter Jesus, når vi kommer til tro på han, så får vi mer enn nok. Men det er faktisk et hakk til. Det er et gir til, faktisk. Har du finnet ut at det er mer enn et gir på bilen din? Det er andre gir, og så er det tredje gir, så er det fjerde gir, og jeg har jo femte og sjette, og så har jeg med dræs i gir også. Halleluja! Men jeg anbefaler ikke putten i det da, hvis du kjører fort fremover. Så denne vinden, nå har vi kommet til vann, og Johannes 7, 37, så skal vi lese der. Der står det. På den siste store dagen i høytiden, og det var noen som sa at det var løvhyttefesten. Det er jo da man samlet inn grøden, vet du. Nå er det løvhyttefest. Nå er det, ja, ikke Israels kalender, men nå er høsten. Verden er denne høsten. Denne verdens ende er høsten, sier Jesus. Høsten er verdens ende. Mange går og venter på liksom, at det skal bli så tøft, liksom, det skal bli så vanskelig, det skal bli vanskelig tidlig, og så får man fokuset på det. Ja, men kan du ikke helt få fokus på at det er høsten som er verdens ende? Da skal jorden høstes inn. Ta og google, og så ser du på kristendommens utbredelse. Det finnes sånne kart, hvor de faktisk viser dette her, illustrert altså. Og det tar helt over. Vi bor i Norge, og 5 millioner mennesker, men verden er så mye større. Det er så mye mer utenfor. Så du drar til Sør-Amerika, det tar av. Du drar til Kina. Kristendommen bare presser seg fram overalt. Vi er redde for islamisering. Men du skjønner, det er Jesus som er kongenes konge og herrenes herre. Han kommer til å vinne det slaget der. Er det et slag, sier du? Visst er det et slag. Og menneskers sjeler. Høsten er denne verdens ende. Jeg ble innprentet av Arild Edvardsen i Saronsdal. Det var der jeg også fikk misjonsviruset mitt. Så jeg er uhelbredelig besmittet av misjonsvirus. Men han sier, på den siste store dagen i høytiden sto Jesus fram og visket så de knapt hørte han. Ja, men er det nødvendig å rope sånn? Er det nødvendig å være så høylytte da? Ja, sier Mikke. Nei, da, men Jesus han viska også. Så det er begge deler, det er ikke enten eller. Ikke liksom kvel noe av det. Når jeg merker at jeg blir utfordret personlig, så spør jeg den hellige ånd. Han vet jo best, men jeg med min fornuft kan ofte tenke, kan dette være Gud også? Ja, men kanskje det var Gud. Kanskje det nettopp var det. Men kanskje Gud brukte en person med dens personlighet på en spesiell måte, som gjorde at det var litt vanskelig for meg å gjenkjenne det. Er du med? Jeg husker da den Vineyard-bevegelsen. De hadde vært en tur over i Toronto, og så kom de hjem. Jeg jobbet på den tiden på P22 i Oslo. Og så var det en av sivilarbeidere som var helt... Han klarte nesten ikke å stå på jobb. Så det er ikke bra, vet du, å gå full på jobb. I hvert fall ikke på P22. Men... Han var full av den hellige ånd. Han var helt drukken av ånden, altså. Og det, vi kjente at vi ble jo litt sånn, ikke misunnelige, men får vi drikke litt vi også da. Og så ba vi litt sammen, og jeg kjente ikke det helt det store kikket selv, men liksom noen tok tak i det, og så dro vi på disse møtene, og jeg tok med meg beboerne, for der drev folk og ristet, der var det voldsomte greier. Og jeg hadde jo ikke sett noe særlig av de tingene, bortsett fra når Trude ble frelst, den natta hun ble frelst, da lå jeg ristet 10 minutter, det husker jeg jo. Det var kraftig, og når jeg selv ble åndsdøpt, stod jeg rista. Men saken den at jeg synes det var så mye rart. Folk stod og hoppet, noen brølte og noen knurret. Og jeg skjønte ikke alt dette her. Men så spørte jeg Gud, dette deg? Ja og nei. For du vet, når ting tar av, når Guds, ta gjerne den stormen kommer da, så kan det komme opp litt av hvert, skjønner du. Jeg så også ting der, for at jeg har nådegaven til å prøve ånder. Åh, du trenger ikke å bli redd meg for det. Nei, bare, du senser ondt, og så kan du sense det som er godt. Og så kan du av og til se litt inn i ånden og sånn. Men det er ikke sånn at du går med det hele tiden, men jeg kjente begge deler samtidig. For du vet, det står at såkornet ble sådd, men så kommer fienden og sår noe ugress også midt imellom. Der hvor det er noe ekte, så er det alltid noe falskt. Der hvor Gud går fram, der hvor ting tar av, ja, men da vil det også komme noe motstand på deg. Det vil også komme noe falskt inniblant der. Men da sa Jesus til disse som, skal vi da røske opp dette ugresset? Nei, la det stå til høsten. For når høsten kommer, så skal det bevises hva som var ekte korn og hva som var ugress. Er du med på tanken? Så vi skal ikke liksom, litt av problemet noen ganger når vi skal begynne å luke for mye, så luker vi gjerne opp det som er ekte også. Og derav det ordtaket som sier at vi kaster barnet ut med badevannet. Ikke sant? Man liksom skal liksom, alt skal være 100% korrekt i alle. Nei, Gud bruker ufullkomne mennesker. Han bruker meg. Han bruker deg. Det er det som er det fantastiske med Guds nåde. Han har jo ikke favoritter, han har bare favoritter. Han har ikke én favoritt, han har bare favoritter. Det er derfor han kan bruke deg, akkurat sånn som du er, basert på Guds nåde. Og har du tenkt den tanken, når vi prater om disse gavene vi flyter i, profeti, tungetale, kunnskapsord, vet du hva de gavene heter? Nådegaver. Ikke fortjenestegaver. Eller premierte gaver. Du har vært så flink, så da får du en premie, liksom, og det er den nådegaven. Du har vært trofast, sånn og sånn, så nå får du den gaven. Nei, det er nådegaver. Gud vil sette oss fri fra sånn der, jeg må bli perfekt før han kan bruke meg. Jesus, det eneste kriteriet han sa, jeg er fortsatt i Johannes 7:37. På den siste store dagen i høytiden sto Jesus fram, ropte ut og sa, om noen tørster, er du tørst? Så er det håp. Han sa at vi aldri skulle behøve å tørste mer. Men det der å tørste, er det bare dette liksom? Jesus gikk rundt og vekte opp døde og renset spedalsk. Og jeg går på jobb liksom og 7-4 og ser på senkveld og legger meg og står opp igjen. Og is this it liksom? Er dette alt? Hæ? Nei, den som tørster, han skal komme til meg og drikke. Og så står det, og den som tror på meg, som skriften har sagt, ut fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Her kommer elva, vet du. Her blir det strie strømmer. Her er litt mer enn en liten kilde som pipler fram til evig liv. Om du tørster, så skal det strømme strømmer fra ditt indre. Noen tenker at de ser for seg en foss, og så strømmer det utenifra og inn. Ja, det var før korset. Men nå har pinsen kommet. Nå har ilden falt. Og de kaller oss for pinsevenner fordi vi prater litt om den hellige ånd. Men saken er at alle troende, menigheten ble født gjennom tungetale. Det var det første de sa. Hva du sa du? De talte i tunger. Det var sånn menigheten ble født. Så lutheranere, baptister, metodister, syklister, og så videre, alle disse herre. Forgrenne, istene. Alle kommer ut ifra at Guds ild falt. Og det var ikke for å slokke vann, skjønner du. Det er bare at Guds ånd er vind, det er vann, det er ild. Det er alle disse elementene. Den hellige ånd brukes om det. For at vi ikke skal liksom sette noe i bås. Den som tror på meg, som skriften har sagt, ut fra hans eller hennes indre, skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om ånden som skulle bli gitt til dem som trodde på ham. For den hellige ånd var enda ikke gitt siden Jesus, enda ikke var herliggjort. Han sa jo dette rett før han dro til faderen. Og på pinsefestens dag, Apostlenes gjerninger 2:1-4, så skal jeg bare lese. Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på ett sted med samstemt sinn, og plutselig kom det en lyd fra himmelen, som av en stormende, mektig vind. Så den stille susen fikk seg en knekk, med andre ord. Nå tror jeg på den stille susen. Jeg ligger ofte nede og er helt stille. Jeg gjør det. Men hvis vi lager det og setter det i en bås, hva da med den stormen, den mektige vinden som kommer? Det står at den fylte hele huset der den satt. Der de satt, så viste det seg delte tunger for dem, som av ild. Og de satte seg på hver enkelt av dem. Og de ble alle fylt med Den hellige ånd, og begynte å tale i andre tunger, alt etter som ånden ga dem å tale. Og du vet, nå snakker vi om både vind, pust, vi snakker om vann, litt vann, mye vann, og så snakker vi her om ild. Den hellige ånd er også beskrevet som en due. Hva er forskjellen på ild og due? Ja, det er ganske stor forskjell. Det blir som å blande epler og kokosnøtter. Hva er det som skal huske det? Ja, du skjønner, mange tenker at Den hellige ånd er en due. Derfor er det mange pinsemenigheter som har duen som et tegn. Ja, og det er fint, men det er et tegn. Den hellige ånd kom som en due. Den hellige ånd er ingen due. Hva er duen ofte? Ja, det ble godt for et par stykker, og det er veldig bra. For at Den hellige ånd, symbolikken når Jesus blir døpt i Jordan, så kommer Den hellige ånd over ham som en due. En due er ofte et bilde på fred. Jesus hadde ingen egen synd. Han kunne motta Den hellige ånd helt uten noe som helst offer. Den hellige ånd bare klistra seg på Jesus. Hva mener du? Den hellige ånd kom over Jesus som en due. Det var fred mellom Jesus og mellom Gud. Det trengte ikke noe ild til der. Så ilden var unødvendig der og da. Den hellige ånd bare festa til Jesus. Den hellige ånd var som, du vet, i den gamle pakt så helte de salve olje. Og der er også oljen et bilde på Den hellige ånd. Så det er mange bilder på Den hellige ånd. Og hva var det som skjedde når i den gamle pakt før Jesus dør, så tok profeten og helte olje over en person som skulle salves og settes inn i et embete som profet, konge, dommer og forskjellige sånne ting. Og da fungerte den salveoljen som et klister for Den hellige ånd. Og dette klisteret kunne faktisk forsvinne hvis man levde i synd. Det var en gamle pakt. Da var det altså, det var et eller annet som Den hellige ånd holdt seg nær til den som hadde fått den oljen rennende fra hodet og nedover kroppen. Og da holdt Den hellige ånd seg til det mennesket. Derfor så leser vi den gamle pakt at man ber sånn, ta ikke Den hellige ånd ifra meg. For det var en fare for det i den gamle pakt. Men i den nye pakt så er det annerledes. Du tror kanskje at Den hellige ånd, du har ikke hørt Guds stemme på lenge. Gavene har ikke flytet på lenge. Å, Gud, ikke ta Den hellige ånd fra meg. Nei, men det er da vel ikke mulig, for det står at det skal bli i deg en kilde som veller fram til evig liv. Det kommer innenifra. Og hvis du tørster, hvis du glemmer det offergreiene, at du må gjøre noe for å få noe av Gud, bare tro at alt har du fått, så kan du åpne deg opp, tørste på den måten at kom til meg, dere som strever og har tungt å bære, og jeg skal gi dere hvile. Jesus sier, kom til meg. Han bor i deg, men hva vil det si å kom til meg? Det vil si å gå inn i ditt lønnkammer, vær sammen med Herren, ha samfunn med Jesus, ha samfunn med Faderen. Ja, men det hadde jeg for 4 år siden. Ja, men dette kan du ha hver dag. Dette kan du ha i bilen, dette kan du ha når du går og støvsuger, dette kan du ha når du er på jobb. Må prøve å gjøre jobben din godt også, da. Men du kan sukke til Herren. Du har fellesskap med Han 24 timer i døgnet. Til og med når du sover, så er Han der. Kom til meg. Ja, men jeg kom en gang for 10 år siden. Ja, men kom igjen. Fortsett å tørste. Fortsett å ha din lengsel etter fellesskap med Han. Den som tørster, der skal det strømme, strie strømmer av levende vann. Den hellige ånd er ikke nervøs. Den hellige ånd er ingen due. Han kom som en due. Det var en fredsdue. Det var fred mellom Gud og Jesus. Det var ikke noe som skurra derimellom. Jesus hadde full fred med Faderen. Når pinsefestens dag kom, så måtte Den hellige ånd forut for Den hellige ånd, så kom ilden. Ilden var det et bilde på. Det at vi døde fra oss selv. Ilden tok livet av oss. Ilden måtte først komme. Og så kunne vi være fri fra oss selv, og så kunne vi bli bærer av Den hellige ånd. Og menigheten ble født gjennom ild. Menigheten ble født på den måten der. Sånn. Den første kirken på jord, pinsefestens dag, den kom gjennom ild. Men så var ånden der. Og så står det at de ble ikledd kraft. Og så kunne de gå ut og gjøre de samme gjerninger som det Jesus gjorde. Og nådegavene, 1. Korinter 12 og 1. Korinter 14, kjenner dere. Jeg hadde spesielt tenkt oss å snakke, touche litt på noen av de, at vi kan åpne oss opp. Jeg har med meg en broder her også. Holo. Han er en god venn av meg. Vi ber mye sammen. Og når vi ber sammen, så vet jeg at Holo, han får veldig ofte bilder. Veldig tydelige bilder. Og så kan vi be om tydning og sånn. Den hellige ånd kan vise seg på forskjellig vis. Men jeg tror at det å tale i tunger, der har vi blitt lurt. For mange, når man tyder skriftene, så må man lese konteksten. Man må se sammenhengen. Og når jeg satte meg ned og granska skriftene på det her, så jeg i hvert fall veldig tydelig tre forskjellige typer tungetaler. Den ene tungetalen, som kom på pinsefestens dag, det resulterte i at de snakka forståelig språk, men på andre språk enn det de kunne sjøl. Det er litt fiffig, da. Jeg ba for en kar en gang også. Visste jeg ikke hva jeg skulle be, så gikk jeg over i tunger. Det var for en jøde. Han holdt på å dø. Og så gikk jeg tom for ord, så gikk jeg over i tunger. Og tenkte han ser ut som skal dø allikevel, så om jeg skremmer vettet av ham eller tungetall, får ikke hjelpe. For jeg hadde hørt du skal ikke tale i tunger, så ufrelste hører det. Ikke sant? Men der tenkte jeg han kommer jo til å dø, så det er bedre at jeg taler litt i tunger her, og kanskje noe skjer. Og mens jeg driver og taler i tunger for han, så plutselig så stopper han å skrike, for han ligger og vrir seg sånn, så sier han, snakker du hebraisk? For han var nordafrikansk jøde da. Så sier jeg, nei, jeg taler i tunger, sier jeg. Jo, du snakker hebraisk, sier han. Ja vel, hva er det jeg sier da? Så jeg også forklarte han hva jeg sa til han. Han forsto eksakt de orda jeg talte til han. Og han ble tatt med til sykehuset, vi hentet han dagen etterpå, hadde blitt helbredet på veien ut, og fortalte at han, alle smertene hadde forsvinnet. Jeg hadde bedt til han i min tungetale, jeg hadde bedt til Gud for han, at han skulle bli helbredet. Og så var det en del andre ting også som jeg fikk vite senere. Og en annen gang så talte jeg persisk til en fra Iran. Vet du, dette er den første type tungetalen som menigheten ble født i. Men så står det om at tungetale, når på en måte det er mange til stede, la oss si at hvis jeg bare hadde stått her og talt i tunger til dere, så hadde ikke det blitt til noen nytte for dere, hvis ikke noen hadde tyda det. Så det er bedre at vi taler 5 ord med forstanden enn 10.000 ord med tunger. Men det er den andre type tungetalen som er til andres oppbyggelse. Men det jeg har veldig nød for kristne rundt omkring, det er den tredje type tungetalen. Og det er den tungetalen som er til egen oppbyggelse. Den tungetalen til egen oppbyggelse, den kan du lese om i 1. Korinter 14,4. Vi skal lese det også. 1. Korinter 14,4. Men når du leser dette her og bare tar ut, og ikke ser det i en sammenheng, så kan det bli veldig forvirrende. Men i 14,4 så står det. Den som taler i en tunge, oppbygger seg selv. Men hvis du skal oppbygge menigheten og du taler i tunger, så må noen tyde. Ser du forskjellen? Men tungetale til egen oppbyggelse, det er for alle troende. Jeg tror jeg sa at han har lurt veldig mange troende. Fordi jeg kjenner veldig få. Hvis du snakker med noen som taler i tunger, så spør de, hva slags tanker fikk du første gangen du talte i tunger? Jeg kjenner nesten ingen som ikke fikk disse tankene. Dette finner du på sjøl. Jeg gikk med den løgnen i mange uker. For jeg sto i ungdomskoret, og jeg hadde bedt om å bli åndsdøpt. Jeg hadde bedt om å få tale i tunger. Jeg hadde kjent Guds kraft. Og så står jeg der i ungdomskoret, og så begynner jeg bare å tale i tunger. Helt naturlig, for det veldig mange andre som gjør det også. Så jeg bare henger meg på og synger i ånden og synger i tunger. Og det var veldig herlig når jeg gjorde det der og da. Men dagen etterpå så fikk jeg så fordømmelse. Fordi den tanken satte seg i sinnet mitt som sier at dette bare fant du på selv. Og så talte jeg ikke tunge på ukesvis. Og så Gud ga meg en drøm som viste at ja, men det her er ekte. For det var ingen som kunne fortelle meg at dette er en løgn. Mens nå forteller jeg deg at det er en løgn, så du slipper å få den drømmen. Men mange tenker, jeg vil heller ha en drøm. Nei, du slipper, for nå forteller jeg det til deg nå. Du slipper å drømme nå. For nå hører du åndens tale til deg nå. Det er en løgn når noen har prøvd, når disse tankebygningene kommer og sier at dette finner du på selv, eller nå føler jeg ikke for det. Nei, det er greit at du ikke føler for det, men hvis du vet sannheten, at når du taler i tunger, så oppbygger du deg selv. Det blir det samme som at når mobiltelefonen min er nesten flat, så må jeg sette i støpselet, og så må jeg faktisk sette den andre enden inn i mobilen, og da begynner den å lade. Når jeg kjenner meg svak, når jeg kjenner meg trøtt, sliten, så taler jeg i tunger, for det står her. Den som taler i tunger oppbygger seg selv. Og så kjenner jeg også Rombrevet 8:11 som sier at den samme ånd som vakte Kristus opp fra det døde, han bor i meg. Og hvis den ånden bor i deg, så skal den også kvikke deg opp. Og så skal han ikke bare kvikke opp ånden din, for den er ferdig oppkvikket, den skjønner du. Han skal kvikke opp sjelen din, sinnet ditt, mismotet ditt, depresjon, angsten, motløsheten og så videre. Den skal kvikke deg opp. Den skal forfriske din sjel. Det blir som forfriskende vann på din sjel. Og David har prøvd å forklare disse tingene med den hellige ånd, med hvilens vann og så videre sånn. Så det er helt klart, og så kan det faktisk gå ut i kroppen. Både sjel og kropp kan få nytte av at du taler i tunger. Men når det snakker om å tale profetisk, så er det til deres oppbyggelse. Da er det til andres oppbyggelse. Og da skal vi tale oppmuntring, formaning og trøst. Fordi den hellige ånd er trøsteren. Den hellige ånd er hjelperen, og så videre. Tilbake til det jeg pratet om. Så det er helt klart at de tre tungetalene her, sånn, det å skille på de, da kan vi faktisk falle til ro og finne ut, ja, men da kanskje det er for meg også. Mange kristne har blitt frarøva kraften. Det har blitt frarøva den tungetalen, jeg påstår, som åpner opp for alle andre gaver. Jeg tror det er mange som profeterer uten å tale i tunger, men da kunne det liksom godt ha talt litt i tunger også. Men på grunn av den tankebygningen som sier dette finner du på selv, så holder du den tilbake. Eller fordi du ikke hadde en opplevelse. Du føler ikke noe. Men troen trenger ikke å føle. Troen kommer av det du hører. Alle dere som er her, alle som har tatt mot Jesus, har ånden i seg. For Jesus gir ikke ånden uten mål, står det. Det vil si at ånden er ikke delt. Det er ikke sånn at du får 10%, og så får du 15%, og så får du 20%, og så er disse predikantene oppe i 90%. Det er ikke sånn. Ånden gis ikke etter mål, det vil si at han deler den ikke opp. Du får fullt mål. Hele Kristus har tatt bolig i hver og en av dere. Det er en vannrik kilde i oss alle. Det bare spørs, mye ønsker vi å slippe løs? Mye ønsker vi å slippe løs og la det flomme over? Gud har gitt oss alle tjenestegavene. Og det viser seg i alle disse herre gavene. Men det kan også vise seg i bilder. Mange av dere er kreative. Mange av dere har god fantasi. Alle av dere har evnen til å se ting dere ikke ser fysisk. Hvis jeg stiller et sånt åpent spørsmål nå, og så sier jeg, se for deg huset ditt nå. Kan du fortelle hvor mange dører det finnes i huset ditt? Så vil kanskje de fleste av dere kanskje si, nei, det er jeg ikke sikker på. Nei, men hvis du lukker øya, og så går du inn inngangsdøra, og så går du gjennom alle rommene, i løpet av 10-15 sekunder så har du telt alle dørene i huset ditt. Du kan alle ha den evnen til å se i det usynlige. Det der å få bilder, det der at Gud kan bruke din fantasi når vi er på tirsdagene her sånn, og trener hverandre sånn, så slipper vi det her løs. Og da bruker folk bilder. Og så får en annen et annet bilde. Og så kan noen få en tunge, noen en tydning, noen en profeti, noen et kunnskapsord. Kan også komme med en tanke. Det kan komme med at du plutselig får smerter i et eller annet steg på kroppen. Så skjønner vi, fordi vi har lært oss disse tingene til at er det noen som har vondt i kneet her? Eller du kjenner at du er litt stiv i skuldra, noen som har stiv i skuldra. Og sånn kan man trene seg opp og både gjenkjenne pusten. Man kan gjenkjenne vinden både i den stille susen og i den kraftige stormen. Man kan kjenne igjen en hellig ånd i mer enn én ting. Men man må bare gå inn hvis det er noe jeg ikke forstår. Så spør jeg, Gud, er dette deg? Så sier han, ja, det er meg. Og så er det litt kjøtt. Men du vet, der er vi alle sammen. Det er ingen av oss som er fri for det. Han bruker ufullkomne redskaper. Så vær frimodig. Allerede nå så kommer Gud til å begynne å kalle på deg. Vet du. Han lokker deg litt nå i kveld. Det er i hvert fall det jeg kjente før jeg skulle preke. At Gud vil lokke deg fram. Gud vil lokke fram noe av det som er i deg. For Gud ønsker at vi som legeme skal bli brukt. Gud ønsker ikke at det er bare jeg og Mikke og noen få andre som skal stå her hver søndag. Nei, alle sammen. Vil Gud bruke? En ting er å bruke det når alle kommer sammen. Men når du er på jobben også, plutselig så får du et innkast fra den hellige ånd. Plutselig så sier han et eller annet. Eller du faktisk kan få et kunnskapsord på jobben. Enten med at du får en smerte et sted, og det er ikke din smerte. Eller at du får en tanke. Når det plutselig et bilde, et ansikt dukker opp i ansiktet ditt, i sinnet ditt da. Kanskje det var den hellige ånd som kastet inn på et eller annet navn til deg som du skulle be litt for. En person som du skulle sende en oppmuntring. Ikke handle med en gang. Be. Gud, hva vil du vise meg? Hvorfor kom det ansiktet opp? Hvorfor kom jeg plutselig til å tenke på naboen min nå? Eller på bestemora mi, eller broren min, eller naboen, eller han på jobben. Hvorfor? Og så ber du litt i tunger. Så ber du litt. Og når du ber i tunge, så drar du vann opp fra brønnen. Og så kommer det friske tanker fra den hellige ånd, som er faktisk tydning på dine egne tunger. Du kan trene deg på å tyde dine egne tunger når du kjører bil. Du taler i tunger, og så sier Gud, hva er det jeg sier nå? Og som regel så er det ofte et eller annet, Jesus, jeg priser deg. Du er stor, du er mektig. Det er sjelden sånne, jeg får aldri sånne tydninger som, ja, det er dom, sier Herren. Dom over... Ja, kom ikke på noe nå. Nei, det er ofte jeg elsker deg. Og jeg har så behag i deg. Plutselig så blir det en toveis greie. Det er trene på disse tingene. Det er det vi holder på med, blant annet på tirsdag. Men nå er vi på en søndag her. Og dette, tenker jeg, kommer til å... vi skal slippe den hellige ånd til og lokke fram gavene i oss. Salvelsen er det siste verset. Skal ta. For det er sånne åndelige ord og uttrykk. Hva er salvelse? Jeg tror det var noe salve du hadde på et sår. Ja, det er det også. Men når Bibelen snakker om salvelse, så snakker han om nettopp den hellige ånd. Jeg skal lese fra 1. Johannes 2,27. Men den salvelsen som dere har fått, står det. Det står ikke, den salvelsen dere skal få hvis dere ber så og så lenge, eller det er så og så flinke, eller dere oppfører dere som kristeligøse mennesker. Nei, den salvelsen dere har fått, det er noe dere har. Det bor inne, dere må bare hente det fram. Det er dette vannet. Det blir i dere, denne salvelsen blir i dere, og dere trenger ikke at noen lærer dere. Men slik som den samme salvelsen lærer dere om alle ting, er det sannhet og ikke løgn, så dere kan bli i ham, slik salvelsen har lært dere. Salvelsen, hvis du tenker på vann som flyter, det er vann i bevegelse. Det er vind i bevegelse. Det er luft i bevegelse. Det er ild i bevegelse. Salvelse er et uttrykk for Guds kraft som flyter. Den ønsker han å flyte gjennom ditt liv, at skal flyte gjennom ditt liv. Når dere lovsangerne synger, forvent at når dere synger, når du spiller, når det, den som taler, eller hva du nå gjør, den som hilser på folk i døra, den som skrur lyd. Hei du, velsignet være du som skrur lyd, og du som skrur på PC. Du skjønner, salvelse. I tempelet så skulle alt være salva. Alt skulle være drukna i salve. i alt skulle være velsignet på den måten der sånn. Fordi at det bildet på Guds kraft. Overalt hvor vi så vi salva. Men det handler om å tørre å slippe det løs. Aktivere det ved stemmen din. Når du taler i tunger så vet du ikke hva du sier. Men du sier helt sikkert veldig mye bra. Og nå skal vi, kan vi få opp en, skal vi ta en pianist, skal alle være med opp, eller? Så bare, jeg tenkte bare, vi skal sitte litt først. Kan du starte med å bare klimpre litt? Og så har jeg litt, nå har jeg jo på en måte reklamert litt for den hellige ånd, da. Talt litt tro rundt den hellige ånd. Og nå slipper vi den litt løs. Skal vi tørre det? Så nå har du muligheten til å gå hvis du er litt nervøs, hvis du er litt, synes dette er litt skremmende. Men jeg tror de aller fleste av oss vil være her. Fordi at den hellige ånd, han en gentleman. Han tvinger seg aldri på deg. Det er ikke noen okkulte greier, noen bevegelser som kommer til å skje med deg mot din vilje. Den hellige ånd en gentleman. Han beveger seg aldri mot din vilje. Den som tørster, så hvis du tørst, så kan du få en touch. Da kan den hellige ånd berøre deg, så vi skal bruke litt tid nå. Og så skal vi la den hellige ånd begynne å berøre oss. Noen av de første signalene som kommer, det kan være at enten hjertet ditt banker litt, du får mennesker opp i sinnet ditt, du kan begynne å be for dem en gang. Men jeg tror også at det der å slippe løs vannet, litt gjennom tungetalen, hvis du aldri har talt i tunger før, skal du få lov å begynne å bable litt for deg selv. For å kunne tale, så må du åpne munnen. For å kunne tale i tunger, så må du koble ut fornuften. Fornuften den som holder deg tilbake. Fornuften, den sier, dette finner du på selv. Og jo eldre du jo lettere blir det å høre på fornuften. Men nå skal vi få lov å koble den ut. Dette for alle. Om du 5 år, Jonas, min sønn, ble åndsdøpt, begynte å tale i tunger da han var 4 år gammel. Var det noe spesielt som skjedde? Han bare var sammen med oss. Vi talte i tunger, og han begynte å bable i baksetet. Da kunne jeg snudd meg og sagt, da slutt med det tullet der. For det har ikke skjedd på rette måten. Nei, noen ganger så skjer det i den stille susen. Andre ganger i storm. Ikke begrens den hellige ånd. Bare la den hellige ånd trykke litt på nå. Og det kanskje ligger en drøm i deg nå. En lengsel etter å legge hendene på de syke. Kan hende noen har en lengsel etter å profetere. Kan hende noen har en lengsel etter å bare ha vise omsorg. Med din kjærlighet. Kunnskapsord. Kraftgaver. Det forskjellige ting som ligger i ditt hjerte. Så be vi litt rann nå. Du har skrudd av talen nå, Jan-Erik.